oss tilbud og spar.
Nå får du urte- eller trøffelmarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 229, nå kun 129 per kilo. I tillegg får du 40% rabatt på utvalgte varianter Inspira og Sørlandsis fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Hei dere, som dere skjønner så er dette da del 2 av historien til Nina om sønnen Bjørn og hans sykdom og tiden etter at han gikk bort. I første episode som du finner i biblioteket vårt så får du høre om hvordan Bjørn ble syk og deres møte med helsevesenet og veien til døden, rett og slett. Og i denne episoden så får vi da høre resten av Ninas historie.
Fy faen, så jævlig urettferdig. Og da var det sånn at familie og andre kunne komme innom da, eller hvordan var det for dere?
Ja, hvordan var det i dagene?
Hva skal jeg si? Heldigvis for oss. Nå under koronatiden har jo barneintensiven vært fullstendig stengt for hele omverdenen. Det var jo heldigvis ikke korona da vi var lagt inn. Så vi kunne få det besøket vi ville ha. Selvfølgelig kunne vi ikke... Han lå på en barneintensivavdeling. Det er mye syke barn der, så det er strenge smittevernregler der også. Det var der jeg lærte meg å vaske de skiltene som man har sett på i koronatiden, hadde vi der allerede, med liksom 16 forskjellige instruksjoner i hvordan du skulle vaske hendene dine. Så det var ikke sånn at det var liksom fritt fram, men... Mine foreldre kom flere ganger. De fløy jo selvfølgelig opp fra Oslo samme dag som de fikk høre at Bjørn var syk. Familien til mannen min var innom. De syntes det var godt å komme og se, for de så jo at han var jo på en måte, han var jo en syk gutt, men han var jo der var Bjørn. Men det var kun mamma og pappa som hadde lyst til å se Bjørn etter at han var død da.
Ja.
Og jeg klarte ikke å ha så mange rundt meg, så jeg hadde veldig behov. Jeg klarte ikke å ha så mye familie rundt meg i de dagene frem til den siste uka. Da. Det var nok for meg, og jeg følte at jeg hadde kollapset om liksom utenomverden kom inn. Vi måtte bare leve den bobla alene og stå i det alene, og kanskje var ikke det så lurt, men det var det vi måtte gjøre for å klare å stå på to ben.
Ja.
Hvorfor tenker du at det ikke var så lurt?
Nei, jeg tror at jeg noen ganger skulle vært litt klinket til å være litt sårbar. Jeg hadde veldig behov for å være kjempesterk og vise at det her skal vi få til på egen hånd. Og kanskje var det en overlevelsesmekanisme. For jeg har jo skjønt etter at vi er jo flokkdyr. Vi trenger jo å vite at det er mange vi kan lene oss på. Og jeg og mannen min lente oss jo enormt på hverandre, og vi knakk sammen liksom annenhver dag, holdt jeg på å si. Den ene holdt seg oppe, mens den andre bokstavlig talt liksom beina forsvant under oss. Så i ettertid har jeg på en måte kanskje skulle ønske at jeg var litt flinkere til å ta imot hjelp da. For folk vil jo hjelpe. Verden står rundt og vil jo på en måte... vil jo så innmari gjerne hjelpe, og så vet ikke vi hva vi trenger, og de vet ikke hva de skal gjøre, så det blir liksom vondt for alle sammen da.
Det er jo akkurat det der er en så gjentagende historie. Jeg føler at det der med å si hva man trenger når man har det vondt, er liksom noe av det vanskeligste. Og noe av det vanskeligste å vite hva man skal gjøre også. Man blir så innmari redd for å si noe feil. Jeg merker det bare når vi spiller inn nå, at jeg blir redd for å si noe feil. Og at det er så vanskelig å snakke om og rundt sorg, og i hvert fall med noen som går gjennom det, og har gått gjennom det, og som deg som på en måte skal leve med dette. Så ja, vi ser det er så rart at det er så vanskelig også, for det er jo som du sier at vi er flokkdyr. Men så har vi liksom mistet, eller kanskje vi aldri har hatt, det må jo være noe i det du sier, at det er en litt sånn overlevelsesmekanisme, at man på en måte bare går videre, for man tenker at hvis jeg stopper opp nå, så knekker jeg. Og så reflekterer jeg kanskje litt over at det ikke alltid er plass til så mye sorg i samfunnet. Ikke sant? Jeg jeg må av og til ta sånne gråtepauser I livet, og bare få ting ut, fordi jeg gjør ikke plass til sorg noe sted I hverdagen. Så hvor skal jeg sitte og grine på kontoret, eller, eller liksom når jeg prøver å kose meg på middag, eller det veldig sånn, noen ganger så må det bare ut da.
Mm.
Og det jo bare sånne hverdagssorger, sånn der, ok, at man litt lei seg for et eller annet, men sorg rett og slett litt sånn, ikke tabu, fordi, men det vanskelig, synes jeg da. Og ja, så har jeg veldig lite lyst til å gjøre ting verre for noen ved å si noe feil, eller, ja.
Ja, det der har jeg tenkt utrolig mye på selv også, fordi jeg var, når vi dro hjem fra sykehuset, så var det jo på en måte, jeg har virkelig, null erfaring med sorg, det høres jo helt feil ut, alle har jo sorg, men jeg tror man på en måte bare ikke alltid skjønner at det kanskje sorg man har, enn det jo, det jo på en måte en sammensatt følelse. Men jeg husker I hvert fall at når vi dro hjem fra sykehuset, det absurde var jo at vi måtte dra fra Bjørn og rett hjem og feire bursdagen til Hedvig, ikke sant? Som var 6 år og hadde gledet seg enormt til det her. Men I hvert fall så husker jeg tenkte at ok, men nå har vi har opplevd det såkalt verste av alt. Det jo det man har hørt, ikke sant? Og det man har tenkt selv, at det å miste sin eget barn liksom det verste av alt. Så tenkte jeg at ok, men nå vil liksom verden strømme til oss og ta vare på oss. Og det var på en måte godt å reise fra sykehus også. Men så kommer du ut I et samfunn som, for det første så finnes det ikke noe ord for sånne som oss. Så tabu føles det, eller så på en måte feil det, eller imot naturen på en måte å miste barn da, at, ikke sant, mister du mannen eller kona di, så du enke eller enkemann. Mister du foreldrene dine, så du foreldreløs. Men mister du barnet ditt, det finnes ikke engang et ord for det. Vi jo ikke foreldreløse, nei, vi jo ikke barnløse, vi har jo et barn. Som ikke og vi føler intenst at det barnet om ikke hos oss, så det en kjempestor del av oss fremdeles.
Det barnet deres.
Det barnet vårt. Ja. Det føles virkelig som at jeg har 3 barn, men det nesten ingen som tør å snakke om det, eller spørre om det. Og ingen som bruker navnet, og de veldig, veldig redde for å gjøre, som du sier, Helene, si noe feil som skal gjøre det verre. Men det verste har jo allerede skjedd, så jeg tenker at det er veldig få ting, veldig, veldig få ting som feil å si. Jeg bare veldig, veldig glad for alle som har prøvd. Ja, for jeg tror det som du sier, du var inne på, Lena, at vi liksom som samfunn elendige på å anerkjenne at sorg finnes, liksom I alle former og fasonger. Det kjærlighetssorg, og det sorg over et liv som ikke ble slik man trodde. Ja, det og så brutalt. Vi har jo hatt en ekstrem form for sorg som har vært virkelig helt umulig å nesten overleve enkelte dager. Da. Men det jo noe som vi alle på et eller annet tidspunkt kommer til å kjenne på, så jeg synes det så rart at vi har skjøvet det helt ut på sidelinjen og prater så lite om det. Ja.
Absolutt, jeg føler det jeg også hører fra mennesker som har gått gjennom et stort, stort tap, det jo også det behovet for å snakke om, også selvfølgelig for å fortsette å ha de med seg og holde minnene I livet. Og det jo kanskje noe med, det jo bare noe jeg tenker med, at hvis flere vet det på en måte, så føles det kanskje enklere å snakke om det også, som du sier, bare det å bruke navnet da, og om det å fortelle om et minne, eller og dette ville Bjørn likt. Dette var jo favorittretten hans, altså sånne type ting også.
Altså, et sånt, jeg har jo gått til en psykolog som heter Pia, som psykolog Pia på internett kan dere sjekke ut. Jeg synes hun veldig flink til å skrive om veldig mye der. Det derfor jeg sier. Nå, yeah. Dere burde sjekke ut dere som hører på også. Men da jeg gikk gjennom et brudd med en samboer, så hadde jeg veldig kjærlighetssorg. Og jeg sa at jeg følte det som at jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg skulle stå på morgenen og spise havregrøt. Og sånn jeg beskrev det. At jeg var ikke suicidal. Jeg bare hadde liksom ikke noe livsgnist. Jeg skjønte ikke helt liksom, konseptet med ting. Hvorfor liksom, hva var poenget med å fortsette? For det var ikke noe gøy uansett. Og så forklarte hun meg at når du har noen veldig nære deg, og uansett hva slags relasjon det eller hvordan den går eller ikke, og man, så det jo uansett en form for kjærlighet, men du har noen nære deg, så lages det på en måte nervesbaner som går på ikke bare den connection, men også på rutiner og på tanker og på hva du vant til å tenke og hva du vant til å gjøre. Så når hun sa at når du da mister noen, om det fordi du gjør det slutt, eller noen dør, eller noen flytter, eller noen dumper deg, eller hva det så kuttes de veldig sånn brutalt hardt i hjernen, og du vet ikke hvor du skal putte den energien mer, eller den nervebanen, hvor skal de gå? De blir bare sånn kuttet av. Og jeg kan jo tenke meg da, som vi snakket om litt innledningsvis, med hvordan hjernen utvikles når du går gravid og blir mamma, ikke sant? Og hvis de har mistet barn, så det jo som å kutte av seg halve hjernen. Og for meg, det ga så innmari mening, for det var sånn jeg følte det med den kjærlighetssorgen, at det var liksom kappet av et sted.
Mm.
Og så måtte jeg begynne å bygge nye rutiner og nye ting og finne nye gleder i ting. Jeg måtte lage, liksom hjernen min måtte reprogrammeres igjen da.
Mm.
Og til at, ok, ja, men drit i havregrøten da, stå opp og spise liksom omelett da, eller gå ut og spise frokost, ikke sant? Altså nye ting som skapte glede i hverdagen, som ikke omhandlet den personen mer da. Og det tenker jeg at det er jo noe rent fysisk også ved sorg, at det er en ren sånn, det skjer faktisk noe i hodet og i kroppen, og man hører jo også om folk som dør av kjærlighetssorg, eller dør av sorg, ikke sant, som broken heart syndrome, hvor rett og slett hjertet ikke tåler det. Så jeg tenker også det der å snakke om sorg på at det er en, ikke bare er det en ekte greie som det selvfølgelig er, men det er en fysisk ting. Hva kan vi gjøre for å skape, både for å ta vare på og liksom, mennesker i sorg, men for å skape glede, for å skape nye rutiner, for å skape trygghet og varme og omtanke i den situasjonen.
Mm.
Og det handler ikke om å tulle eller spøke bort eller ta lett på det, men det handler om kanskje å gi kjærlighet, da, ikke sant? Og sånn, vil du ha en kake? Vil du ha en klem? Skal vi se på en film? Vil du gå en tur? Altså alle de tingene som kan hjelpe hjernen litt med å bare altså skape nye baner da.
Mm. Det er akkurat det som jeg synes at det er først viktig å snakke mer om sorg og ufarliggjøre det, for det er akkurat det det er. Det skjer så utrolig mye rare ting i kroppen som er felles for oss alle da. Og som en av de tingene som irriterer meg veldig når det gjelder sorg, både når man liksom det første, ofte det man hører mest og det første man leser, og som jeg husker jeg ble kjempefrustrert over, at det var det eneste som møtte oss når vi kom hjem til det huset vårt, hvor skoene stod fremme, og det var fingermerket på ruta etter bjørn, og det var ikke sant, matrester, og du kom hjem til et museum. Men når du da liksom begynner etter hvert å finne at jeg trenger hjelp til det her, jeg vet ikke, noen må hjelpe meg med å takle den sorgen her. Så nå er det første du leser og møter, er liksom at ingen sørger likt. Sorg er en individuell prosess. Og da føler du det, og da tenker du, ok, men da må jeg gjøre det her alene da.
Mm.
Jeg synes, det er sant, det er noe på en måte alle må gjennom det, men jeg tror at det gjør det vanskeligere enn det trenger å være da. Det høres som at det er noe du må gjøre alene, du må bare være sterk, og du må stå i det. Og det tar ikke den der flokkperspektivet inn da, og forklare hvorfor vi nå trenger flokken vår. Og flokken vet ikke helt hvordan de skal ta vare på den personen i dyp sorg som både kan ha masse kjempemotstridende følelser, som kan være kjempesint, men samtidig redd, ikke sant? Det er noe med at relasjonen blir plutselig så annerledes, og man vet ikke helt hva gjør vi nå. Hadde vi hatt noen flere ritualer enn begravelse og bisettelse, så tror jeg vi hadde gjort litt lettere for oss selv da. Og hatt et språk for det, ikke minst.
Helt enig, og akkurat det med ritualer er, jeg har tenkt mye på før, Norge har jo blitt for mange ikke et så religiøst samfunn lenger. Og på godt og vondt. Men det vi mangler er jo kanskje den samlingen, å be sammen, eller gjøre noe sammen. Og jeg tenker jo sånn, og ikke for å dra liksom, det for langt ut på den andre siden, men at det er derfor mange kanskje liksom fristes til å gjøre mer yoga, eller finne fram krystallene sine, tenner telis, whatever man gjør det, ikke sant? At vi er jo, jeg føler som menneske, så har vi alltid hatt noen form for ritualer som gjør at man lager seg et lite alter, eller hva vi gjør, og så i dette samfunnet tilbake til at det er ikke så mye plass til det. Og det akkurat sorgritualer med venner, for eksempel det der å sette av tid til å sørge. Jeg gjorde det da jeg mistet en god venninne, så hadde jeg spesielt med en venninne hvor jeg var sånn, nei, nå drar vi på graven og sørger. Og så gjorde vi det.
Mm.
Og så var det sånn, ok, nei, jeg kan ikke, du, nei, på torsdag kan jeg ikke, fordi mellom 5 og 7 skal jeg sørge på graven, skjønner du? Og det høres kanskje litt så rart ut, men det var veldig fint og sånn, nei, nå skal vi ut der og grine og savne henne ordentlig, og liksom snakke om henne og stå og prate til henne ved graven og gjøre, altså ta den tiden, eller sette av tiden til det å være sammen i det. Og jeg helt enig at sorg ganske likt.
Mm.
Og jeg tror at man kan reagere forskjellig, og jeg tror man kan ha masse forskjellige væremåter og prosesser på det, men at følelsen og kanskje noe av det man at noe av det vi kan trenge sammen ganske likt da.
Mm. Og det er det er jo sammen som er stikkord her, tenker jeg, for at jeg tror jo, eller jeg veldig sikker på at sorg setter seg i kroppen hvis man ikke får ventilert det på en eller annen måte. Jeg kjente jo veldig godt på det selv. En ting er at det veldig mange av oss ikke vet, er jo at når man har opplevd en sånn som vi har opplevd, som er dypt traumatisk, så går man i en sjokkfase, eller man går rett inn i en sjokkfase, det ble forklart på sykehuset, og den varer ofte i sånn 4 til 8 uker. Så du kommer da gjennom begravelsen, eller bisettelsen da. Og så, da følte jeg, vi sto på, liksom, midt på en scene, huset ble fylt av blomster, hele verden så også, ikke sant? Men så fort begravelsen er over, støvet legger seg, senteppet går ned, så står vi der, og det er da sorgen kommer, det er da de kroppslige reaksjonene kommer. Mannen min fikk helvetesild, en kjempestressreaksjon, som han fikk helvetesild i fjeset og i øret, måtte legges inn på St. Olavs, han mistet balansen, han brukte en måned før han klarte å gå igjen, og jeg, for min egen del, da måtte jeg på en måte bare være sterk når han ble lagt inn, og det her var jo sorg, men ja, når han kom ut, ble skrevet ut igjen og begynte å komme seg, da knakket jeg sammen, da fikk jeg sterk, sterk tinnitus, og begynte å skjelve i hele kroppen, og jeg skalv i 1,5 år etterpå. Kroppen ga seg ikke, på en måte. Og det, stresset må ut på en eller annen måte, da, og sorgen må ut på en eller annen måte, men vi er alt for flinke til å liksom bare bite tennene sammen og fortsette videre. Og det er ikke at man skal sitte liksom og snakke om det i timesvis heller, bare liksom anerkjenne det, og møtes, og snakke om det. Det tror jeg, jeg har så troa på det, for jeg tror at det er så mange ting i samfunnet vårt, om det er depresjon, eller ryggsmerter, eller ting som er ting man ikke har dealet med tidligere, da, som setter seg fast og blir smerter. Mm. For meg har sorg vært ekstremt fysisk. Jeg ante ikke at det skulle være så fysisk, men det er liksom pusteproblemer, og vondt hjerte, skjelving. Det er ikke liksom en sånn hvit, melankolsk tanke, liksom, sånn som jeg trodde det var, liksom at ja, men man er veldig trist og tenke mye, men det var bare virkelig liksom, det satt i kroppen, altså. Jeg trodde jeg skulle dø av det. Jeg holdt på å bli gal.
Jeg husker
også... Men nå har det jo gått snart... Det har gått 2 år, har det ikke det?
Mm-hmm.
Hvordan føles det nå?
Heldigvis fikk jeg omsider veldig god hjelp. Men det er også et kapittel for seg, alt jeg på å si. Sorg er jo ingen diagnose. Så når vi reiste ut fra sykehuset, så var det ingenting. Det var liksom ikke noe automatikk i noe, det var ikke noe psykolog, eller noe, hverken gjennom kommunen eller gjennom fast, det var ingenting vi på en måte kunne få hjelp til. Det var ikke noe samtaleterapi, jeg husker du spurte om det til hun, Trine fra Lubb, Sigrun. Da må du på en måte begynne å famle etter et støtteapparat på egen hånd. For min egen del.
Ja, jeg tenker når du går fra det fantastiske, eller fantastiske, men du går fra dette pakkeforløpet da, på sykehuset når du har et sykt barn, hvor alt går på automatikk, og du er så ivaretatt, og så går du ut av døren, og så står du alene da.
Mm. Vi begynte jo lengte tilbake til sykehuset, fordi der var det i hvert fall en rammer rundt oss. Nå var det liksom ingen rammer, og det føltes som at vi sto midt i et jordskjelv. Så jeg ble jo dårligere, og dårligere, og dårligere, og dårligere. Og legen og jeg, jeg var så dårlig at jeg ble henvist til slutt til DPS. Så etter et drøyt halvt år, så liksom på tidlig på hösten så kom jag ordentligt igång med behandling. Och då hade jag ju gått I så stark sorg så länge och visste det sig kraftig PTSD. Jag hade ju jag sov ju inte, jag hade ju flashbacks från sjukhuset och det var mot det. Ja, det att inte sorg är en diagnos, det är nog en ting men att inte någon känner att det kan komma tilläggsdiagnoser på något om man upplevt sånt ting som jag har gjort. Det var väldigt frustrerande så när jag först fick plats på DPS:en och fick jag liksom psykolog, psykomotorisk behandler och en psykiater som bara blev då stilt upp när de skönte hur dålig jag var. Fick möjlighet för öppen inläggelse hvis jag ville det. Då först blev jag ordentligt gott ivaretatt, men det hade ju på något sätt gått I 7-8 månader utan att fått ordentlig hjälp. Och då sa de nå jag var ju jag man har ju stressat, ikk sant? Du har ett år med sjukmelding. Det känns liksom att tiden går, du måste liksom bli folk tänker på något att tiden om inte tiden läger alls så gör ju tiden ting bättre, men jag blev ju bara värre och värre. Och det är så synd att man måste bli så dålig för man får hjälp då istället för att kunna sätta in lite hjälp lite tidigare. Mm. Så då brukte jag ett år på massiv behandling, traumabehandling och så kunde jag börja ta tag I sorgen för jag måste liksom få bukt med det först. Så där först nå I det coronan ja för att så ändå blev det väldigt långt svar Sigrun. Det går väldigt mycket bättre med mig nu och det tacket vare fantastisk hjälp från DPS:en. Men det är det de færreste som får och du må bli skikkelig dårlig för du får hjälp då. Så det är också något som jag inte skönner varför det inte finns ett stödapparat på utsidan. Man ska inte sykliggöra sorg, det är nog alla ska igenom, men vi kunde trängt någon fagpersoner som bara följde lite med på oss och inte minst på dottern min, ikke sant? Hon har ju ja.
Ja. Ja, för det är ju på något sätt fort ända ett kapitel I sig själv alltså hur det är att ha liksom en femåring så blir en 6, 7 och 8-åring upp I detta här också.
Ja, det var ju liksom prioritet nummer 1 när vi kom hem var ju på att nå ska vi liksom ta vare på Hedvig, nå ska det vara liksom egen tid med henne. Men det är på något sätt du sörger själv och så måste du försöka fånga upp detta barnet ditt om det sörger eller om det inte sörger och jag vet inte vad jag ska göra och har inte kapacitet nästan att läsa mig upp så jag skulle gärna jag huskar att ta kontakt med hälsosyster och sa liksom att du måste följa med på Hedvig på skolan. Jag märker att Hedvig passar på mig. Så vi fick liksom ganska snabbt liksom hälsosyster att ha lite samtal med henne. Men det bästa var egentligen att en för alla spörjer kan hur går det med Hedvig och det jag blev jättestressad jag måste tänka på Hedvig jag måste självklart tänka på Hedvig och Hedvigs sorg. Men det var en kollega av Christian som jag aldrig hade mött för som sände oss ett långt sände Hedvig ett långt brev och så sände oss ett långt brev. Här kommer på något den konkreta stötten in då. Det är akkurat sånt ting man trenger när man står I sorg är någon som på något ger dig väldigt tydlig råd och så mot det hjälper dig men det hon gjorde hon skrev ett långt brev till Hedvig hvor hon får skrev att hon var liten så miste hon sin lillesyster och gav Hedvig massa råd till eller sån råd eller fortalte sin historia och gav henne en blank notatbok och så skrev hon ett brev till oss hvor hon skrev det att hun skulle så gärna önska att hon hade egna minnen från systern sin fordi hun husket bare ting som foreldrene hadde fortalt, hun hadde ingen egne minner, så hun oppfordret egentlig Hedvig til å tegne og skrive. Og det var sånn, ja, nå fikk vi noe konkret verktøy. Så da, og da var det sånn, ja, det gjør vi. Så hver kveld satte vi oss liksom ned, I stedet for at vi skulle snakke. Vi snakket jo masse om Bjørn, og jeg var kjempetatt at Bjørn skulle være en del av vår familie fremdeles. Men selvfølgelig snakker vi ut fra vårt perspektiv. Vi ville at Hedvig skulle skrive sine minner, Så da tegnet og skrev hun at ikke sant, da Bjørn bæsjet I badekaret, da Bjørn gulpet på henne. Ikke sant, så da fikk vi hjelp til at hun fikk lage sin bok. Da. Og det akkurat sånn type hjelp jeg skulle ønske vi fikk. Da. Vi fikk liksom konkret ting som gjennomførbart, som hjalp oss til å liksom, ta en dag av gangen I stedet for å få liksom beskjeden, liksom, si fra hvis det noe, si fra hvis det noe. Jeg ante ikke hva vi skulle gjøre. og prøvde liksom, og fikk tilsendt bøker, men jeg kan, hvor skal man begynne å lese når man skjelver, og det piper i hjørnet, og mannen er lagt ut på sykehuset? Det er noen som måtte bare tar det ned, da. Så det, og det var så godt med de som satte et spill på døra. Ja, selvfølgelig, nå kan vi spille et spill sammen. Som bare... som ikke var så redd for å... Du trenger ikke å si så mye, bare gjør noe. Inviter, folk er veldig flinke til å liksom, invitere ned på kino. Si, nå har vi bakt fast lavensboller, har dere lyst til å komme og spise? Hvis ikke dere orker, så setter vi dem på trappa til dere. At de bare liksom ga oss muligheten til å delta, hvis vi orket da. Og det vet jeg det er mange som... mange sørgende som savner, er liksom at folk handler, gjør noe konkret, ikke bare sikker bare for det første liksom tør å bryte stillheten, det er så godt at du bare sender en melding, fordi de aller fleste er så redde for å si noe galt at de ender med at de ikke gjør noen ting, og stillhet er verst. Men ja, jeg tenker at sorg har mange ulike uttrykk, og det har kjærlighet også, så bare om ikke du er så god på å klemme eller så god med ord, tenk liksom, ok, hva kan jeg gjøre? Det er det mange sier, herregud, det er ingenting man kan gjøre, ingenting man kan ikke fikse det her, men jeg er kjempegod på å klippe gresset. Det kan jeg gjøre. Vi fikk noen som kom liksom og hjalp oss og malte huset, for det skulle vi gjøre det året. Og det var det så liksom, ja, det var så godt når noen gjorde sånne type ting, da, praktiske ting. Livet går jo videre, ikke sant? Ting skal gjøres. Det er det masse omsorg i, da.
Og jeg vet ikke, fordi jeg tror jeg kjenner, altså den der følelsen hvis man blir litt nå i hermetegn avvist da, av noen som sørger, ikke sant? Man sier sånn, vil du komme bort og spise boller? Nei, takk som byr, men vi orker ikke. Altså, tenker du da at man skal prøve igjen? Altså sånn, nå er litt ledende spørsmål, det hører jeg, men liksom, følte du at noen maste? At det ble for mye sånn, for mange spørsmål, eller synes du det var greit?
Jeg synes det var veldig det var noe med at forholdene blir så skjeve da, fordi i begynnelsen så var det kjempeintenst. De første to ukene, når du egentlig bare er i sjokk og fornektelse, så var jo på en måte mobilen full av meldinger og tapte anrop. Så akkurat da var det litt for mye. Og da tror jeg veldig mange føler at, ok, enten at vi er jo ikke de aller nærmeste, eller at, å nei, men hun svarer ikke, hun orker sikkert ikke, og da blir det veldig fort veldig, veldig stille. Jeg satte kjempestor pris på de som ringte og ringte og ringte og ringte, og som hver gang jeg ikke klarte å ta telefonen, for det gjorde jeg som regel ikke, sendte melding og sa, jeg skjønner det, ring meg opp hvis du orker, hvis ikke så prøver jeg igjen neste uke. Mm. Og de som ikke ga seg, da tok jeg jo telefonen til slutt, for da tenkte jeg, de tåler meg. De tåler at jeg tar telefonen og... ikke er happy, eller sånn. Det er det som er så rart, at jeg var jo, det var så vanskelig å prate, men samtidig det var det jeg trengte. Så jeg, det var aldri for, det, jeg kan ikke si etter det at det var for mye, det var heller for lite. Det var alt for mange som ga seg alt for fort. Og da tar du det personen og tenker at jeg er ikke viktig nok, på en måte, til at de bryr seg nok, til at de, selv om jeg mister et barn, så går de veldig fort videre. Så det blir liksom aldri nok. For generelt så tenker jeg det er veldig, veldig stille da. Det er veldig mange lange, tomme timer, og de fleste er på jobb, og du er hjemme på dagtid. Og kunne veldig gjerne trengt liksom, ja, å vite at verden er her ute fremdeles, og vi vet at ikke du orker å være en del av den akkurat nå, men vi er her når du er klar. Å bare få de gjentatte påminnelsene hadde vært fantastisk. Så jeg vet ikke, jeg har brukt veldig mye tid på å skjønne hvorfor det skal være så vanskelig. Jeg tenker jo at, ja, det er kjempevanskelig, men tenk deg på oss, liksom, hvor vanskelig det er for oss. Er man så redd for å si noe feil? Men jeg har jo ikke vært på den siden før, så jeg kan jo egentlig stille spørsmål til dere. Hva er man redd for at skal skje? Er det sånn at man skal begynne å gråte? Eller er det...
Altså, ja, det er vel på min del i hvert fall redsel for å liksom skulle gjøre noe verre. Eller at man minne på noe som man, eller et modus som man kanskje ikke I akkurat da. En plutselig veldig sånn fint følenhet.
Mm.
Og en tomhet da, en tomhet for ord. Mm. Det kan jeg veldig ofte kjenne på. At jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal si, og det noe jeg har prøvd å øve meg på de siste årene også, det å si nettopp det.
Mm.
At, vet du hva? Jeg vet ikke hva jeg skal si akkurat nå. Men jeg skjønner at du går gjennom noe skikkelig, skikkelig tøft.
Mm.
Du vet at jeg her, men ja.
Ja, det en litt sånn ubeskrivelig ting. Det jo en sånn der jeg setter seg litt fast I halsen, ikke sant? Det litt sånn... og jeg tror jeg kjenner meg også veldig igjen I den... Og så kan det også kanskje være en sånn underbevisst... Ikke et ønske om å være inne I den sorgen heller, mm. ikke sant? For man blir jo også lei seg av det selv. Så det kan jo være en litt sånn... det der å gå inn I noen andre sorg kan jo også være ganske tøft.
Mm.
Så det rent sånn, men ikke nødvendigvis om at man sitter og tenker sånn, nei, det der orker jeg ikke å forholde meg til, men at det det som kan være litt motoren I det også, at fy fader, det dere går igjennom, det orker jeg ikke å, ja.
Mm.
Mm. Så det nok liksom en kombinasjon av det Sigrun sier, og at man også liksom, det jo ikke den, det jo ikke den lykkeligste følelsen å dyppe tåa inn I, på en måte, å være med på.
Mm.
Men det veldig interessant det du sier, og jeg tenker at det har blitt minnet på det mange ganger før, ikke sant? Mm. Det der jeg vet, og også når det kommer til meg selv, at det blir aldri for mye, og at man også må stole på at de som I sorgen setter de grensene de har behov for selv.
Mm.
Altså, det nettopp sånn at man tar ikke telefonen hvis man ikke orker, man svarer ikke på melding hvis man ikke orker, og man blir ikke med på boller hvis man ikke har lyst til å komme og møte masse mennesker, men at man åpner opp for det som behov, da.
Mm.
Hvis man får tilbud I hvert fall.
Mm. Ja, jeg synes det veldig fint at dere sier det dere sier, og det som responsen fra andre også. Og det altså, min erfaring jo at, for jeg var så immari redd for det du sier, Lena, jeg vil jo ikke dra folk ned, på en måte. Så jeg brukte jo masse energi på en måte, prøve å balansere det der, jeg ble jo helt sprø av det også, liksom behovet for å ville snakke litt om Bjørn, I hvert fall bare det den der enorme elefanten I rommet, ikke sant? Og vise at det trygt, liksom, det ikke, jeg kommer ikke til å kollapse, jeg bare liksom, man vil så veldig, veldig gjerne, det akkurat som at sønnen din står ved siden av deg, ikke sant? Og så bare overser alle han, ikke sant? Så jeg ville bare at man skulle si, jeg ser at du har hengt opp noen bilder av han, det trengte ikke å være mer enn det trenger, det poenget at det trenger ikke å være så mye det liksom bare å anmelde jeg vet hva du står I liksom og være ærlig, for det akkurat det som det beste når folk sier jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si det her skjønner jeg at det ikke finnes ord for men jeg vil så gjerne gjøre noe hvis det noe jeg kan gjøre fordi det som jeg ofte opplevde var at I stedet for å bare senke skuldrene og tenke liksom, ok, herregud, Nina Nina, liksom, vi må jo bare kunne prate med henne, liksom, bare høre. I stedet for å være ærlige på at de synes ting vanskelig, så prøvde man kanskje å gjøre ting så flott, liksom sånn, skrive sånne der, små barn setter dype spor, det skulle bli sånn, sånn klisjéer også. Man skulle liksom snakke om sorg på en sånn udirekte måte, og det ble sånn der, kuttet liksom, det var så deilig med de som måtte bare skrive faen, hva gjør vi nå, liksom. De som du bare følte var ekte og uhemma, og som bare, ja, som bare heller plappra enn å liksom, enn å enten være stille eller si noe vakkert, da.
Ja, som var seg selv, altså, I den relasjonen som dere har i bunnen. Mm.
Det veldig interessant det også du sier, med, Nina, med at man tar vare på de som skal møte deg I sorgen, for du gjorde jo nesten litt det I sted også, når du fortalte historien, så sier du sånn til oss sånn, og jeg vet det heftig.
Mm.
Så sånn, ja, men, ja, eller sånn, og jeg forstår, den også så klassisk, og kanskje, jeg skal ikke dra kvinner over en kam her, men at det liksom litt sånn kvinnelig at vi skal passe på å ikke dumpe sorgen vår på noen andre, og heller liksom, ja, må ikke du bli lei deg for at jeg går igjennom verdens verste sorger, da. Det jo en sånn, ja, Så jeg skjønner den, det kompliserte saker altså, men jeg tror det det du jeg veldig, eller sånn, det resonerer veldig med meg I hvert fall, det du sier med at den enkle rett frem, prøve ja, bare å være ekte.
Mm.
Ja, og det jeg sitter og kjenner på at det utrolig vanskelig å avslutte denne samtalen her. Fordi, ja, men både fordi du sier veldig mange kloke ting, Nina. Og det som du sier, det skikkelig heftig, og det skikkelig heftig å høre på, men som et medmenneske så synes jeg også det veldig på en måte deilig å få de verktøyene da, som du gir ved å være ærlig om, i hvert fall om hvordan din opplevelse har vært.
Mm.
Og jeg håper det det dere som hører på også, uavhengig av hvor dere i livet og deres situasjon også opplever.
Mm. Ja, det tror jeg, det var jo det vi diskuterte, Nina. Vi var litt sånn, åh, dette kan være en vond episode å lage, og nettopp det at mange som hører på kanskje har små barn, eller prøver å bli gravide, eller gravide. Så er det, fader meg, sorg universelt, da. Og du har opplevd å havne i verdens verste klubb, som du sier, og nettopp liksom, opplevd noe av det verste man kan oppleve, å miste sitt eget barn, og da tenker jeg at vi må tørre å snakke om det også. For det finnes, det skjer.
Mm.
For noen.
Og så har jo vi mennesker den forsvarsmekanismen som å kjenne på at det skjer alle andre, det skjer ikke meg, som helt absurd, men som man kanskje også skal være glad for.
Veldig glad for, tenker jeg.
Det tenkte jeg. Så mange ganger tenkte på, liksom, jeg lurer på hvem den første gjengen på en måte som opplever et eller annet skikkelig kjipt. Om det,
ja.
Man tenker jo alltid at det ikke skal skje seg selv. Og så skulle jeg så inderlig gjerne, det ikke det man skal sitte og lese om sorg, men jeg har lært så enormt mye de siste to årene, og føler liksom at jeg ser sorg overalt i samfunnet, og at det noe som ikke burde vært så vanskelig. Vi må bare liksom starte samtalen. Og det finnes så mye morsomt og med skrå. Sorg trenger ikke å være mørkt og tungt og vondt heller, tenker jeg. Man må bare avmystifisere det litt. Og selvfølgelig, jeg vet at
Tørre å snakke om det.
Jeg tør å snakke om det, ikke minst.
Ja. Nei, skikkelig, skikkelig fint. Tusen takk, Nina, for at du hadde lyst til å dele historien din med oss. Og sier alle de fine tingene du sier.
Takk.
Setter i hvert fall jeg veldig stor pris på.
Takk, lige med det. For at dere snakker om det. Det er alt for få som tør å ta opp den ballen.
Ja, tusen takk. Og jeg håper nå nærmer vi oss. Jeg kan tenke meg, nå vi jo i midten av oktober når vi spiller denne episoden. Så jeg skal ha deg godt i hjertet mitt de neste ukene. Jeg kan tenke meg at det en litt sånn tøff tid, samtidig som det også bursdagen til Hedvig, så det jo både da Bjørn døde, men også bursdagen til Hedvig, så du skal i hvert fall vite at jeg skal tenke masse på deg fremover.
Takk for det, Rene. Så kan jeg også bare si det at jeg husker jeg møtte en dame noen få uker etter at Bjørn døde, som sa det at etter 3 år, da blir det bedre, og det kan jeg si, nå blir det jo 3 år nå i november, og livet veldig mye bedre. Det blir aldri det samme igjen. Det tydelig før og tydelig etter. Men jeg har et godt liv i dag, altså.
Ja, det godt å høre.
Ja, det skikkelig fint.
Og så bare en oppfordring. Nå vet jeg, denne episoden her kommer sikkert til å komme ut etter 15. oktober. Men det stadig vekk minnes ting som skjer. Organisasjoner som arrangerer forskjellige har ritualer, da. Sånn som 15. oktober så det Wave of Light, hvor man tenner et lys for alle barn som har gått bort, og det sånn som man kan oppfordre til at man kan dra på sammen, for eksempel. For kluet her å gjøre ting sammen, og ikke bare liksom, en melding topp, en handling enda bedre, og å gjøre noe sammen liksom det beste. Da kjenner man på at man flokkdyr.
Ja, så fint. Helt sant. Det en god oppfordring. Vi skal i hvert fall dele det, fordi det nå allerede på fredag. Så vi skal i hvert fall dele det på Instagrammen vår og oppfordre der, så får vi
delt
det der, for det fint.
Mm.
Ok, Nina, da gleder jeg meg til neste weirde dokumentarfilm du og jeg av en eller annen grunn skal markedsføre uten at vi skjønner hvorfor.
Ja.
Det blir en opptur.
Det er absolutt.
Denne gangen så blir det på Valka, hvor vi skal sette små tulipaner rundt på bordet av en eller annen grunn.
Jeg gleder meg allerede.
Ja, det blir bra.
Okay. Takk for praten, Nina. Takk til dere som hørte på.
Mm. Vi snakkes.
Ha det. Ha det godt.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.